Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto il sendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de januaro 2021. La pasintan dec unuan de januaro, Papo Francisco sendis 100.000 euroin alla caritata agado de Croatio por helpoi alla loggiantaroi de la areoi trafitai de tertremo. La presidanto de la croata caritata agado, Monsignor Bože Radoš, dankis la papon pro lia proximigio per pregioi cae materia helpo, porque alla loggiantoi ciui perdis sian heimon estu provisore disponibile unigita, sicura cae varma loco. Gis nun la croata caritat agado acetis 100 antau construita in loge unuoin, sed char daure granda estas la besono de tiai scirmeioi, la caritat agado acetis plia in 100 el ili. La Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin estas en Camerunio ecde hodiau gis la 3 de februaro. La voyaggio celas el montri, ancau cadre de la nuna humanezza criso pro la coronaviruso, la zorgemon de la Ecclesio cae de la Papo por la Africa continento. Crome la visito volas esti concreta signo de tiu comuna solidarezza cae partopreniga sin de vigo por la protecto cae progresso de cies digno cae bono. Dum l'arestado in Camerunio, Cardinalo Parolin rencontos la landa in autoritatuloin, cai, inter la religiai eventoi, li celebros meson en la catedralo de Bamenda, cai liveros la papan palliumon alla cefepiscopo de tiu diocezo. Monsignor Andrew Nkea Fuagna. Li ancau visitos la domon de la Espero en Yaoundé, quiu estas centro fondita antau 40 iaroi de la jesuita pastro Yves Lescan, favore al strat infanoi cae iunai encarcerigitoi. La Papa Consilio por la interreligia dialogo occasigis antau hierau cae hierau ne publican per interretan seminarion de Vaticanai administro facoi pri la temo religia radicalismo, interpreto cae respondoi de la cristanoi cae islamanoi. La seminario pritractis la fenomenon de religia radicalismo cae perforto. Studante giain radicoin, la maniero in lauciui gi disvastigias, sam kiel la clopodoin cae iniziatoin alprenitain por contraustari tiun fenomenon. La evento estis parto de la constanta laboro de facoi de la Sancta Seggio por compreni citiun shocan fenomenon cae cun labori por progressigi culturon de dialogo cae fratezzo. En la seminario partoprenis cristanai cae islamai faculoi cae religiai gvidantoi. Porto Novo. En Benino ocasos la presidenta electo la 11 de aprilo. Prigi la landa episcopara conferenzo lancis alvocon, pledante porque ciui politicai partioi cae instituzioi activantai por la arangio de la voce donoi sin devigu por pazza presidenta electo, vere inclusiva, democratia cae travidebla. Effective, l'aula balota legio ciu candidato devas ricevi la antauan subtenon de 10% de la urbestroi au de la deputitoi. Tamen, en la Parlamento de Benino, sidas prescau nur deputitoi de la movado de la nuna presidanto, cio povas igi ne ebla la candidatigion de ali partiai candidatoi. La Constitutia Cortumo de Benino, pasinta monarca, diris sin senpova por decidi pri la nuligo de la sistemo de la subtenoi, nuligo petata de appellaziantai civitanoi. Beiruto, la homoi ne pardonos, la historio ne forgesos. La alvoco hierau farita de la cefai representantoi de la libanai, cristanai, cae islamai comunumoi al naziai gvidantoi cae politicai grupoi estas tre forta. Informagenteio Fides raportas che la subscribintoi de la alvoco petas flanken lasi la interpartiain vetooin cae havigi alla lando registaron por la nazia savo. La alvocon subscribis interalie la maronitai, sciaistai, drusai, grec-ortodoxai roluloi. Intertempe ocasis hiera unocte cun pusigioi inter manifestaziantoi cae securez trupoi. Unu iunulo mortis cae ducent aliai vundigis en Tripolo, la dua plei granda urbo de Libano. Ancau en aliai urboi oni protestas contrau la statai autoritatuloi pro la nocta circul malpermeso de ili decidita por limigi la infectigioin ie COVID-19 cae accusante ilin ancau pri ne disdono de mon helpoi al malriciuloi cae sen laboruloi. Nov del Hio, dum dauras la manifestazioi de tercultivistoi en Hindio, ciui protestas contrau la agrara reformo, ciun volis la registaro, cae post la perfortai cun pusigioi de antau hierau en la cef urbo, audigis de nove la vocio de la ecclesio. Monsignoro Peter Machado, cef episcopo de Bangalore, declaris: «En nia lando la camparanoi estas tre gravai, char ili laboras por producti mangiagioin, ciui estas ne malhaveblai por ciui. Tamen ili estas tre malriciai, multe suferas, ofte havas shuldoin, cae ilia malricezzo povas cresci. Ni, kiel ecclesio, clopodas helpi ilin per diversai iniziatoi, sed tio ne ciam estas facila. Jen kial ni petas alla registaro ausculti ilin, cae serci cune solvon, ciu estu acceptebla de ciui». En Hindio camparanoi sid protestas en la periferio de la cef urbo ecde pasinta novembro contrau la agricultura reformo desirata de la registaro. La nova legio antovidas la liberaligon de la mercato gis nun protectata de la stato. Cun la libera fixado de presoi de agricultura i productagioi, cae cun la allaso de privata i capitaloi, la tercultivistoi timas perdi sia in etain commerza in firmaoin, ciuin povus esti enprenitai de plurnaziai concernoi. Bogoto, en Colombio la partio de la Fortoi Armitai Revoluziai, sigle FARC, shangis sian nomon por subteni la pazzo proceson, cae marcante rompon cun la exai batalantoi, ciui rifusis la pazzo accordoin, cae daurigis ribelon. La partio nomigas nun Comunes. Almenau 3.000 exai membroi de FARC arigis en tri aliai batalantai grupoi, cae realigas atacoin, ec de la comenzo de la nuna iaro iam ses. Berlino, tra videblo internazia ne registara organizajo quiu activas contrau corrupto, publicigis hodiau sian novan indizon pri percepto de corruptado en la statai institucioi de 180 landoi. Dan lando cae Nov Zelando daure estas inter la plei virtai landoi. Lastai landoi en la statistico estas Sirio, Somalio cae Sud Sudano, atai acetoi de sanitarai rimedoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.